Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, του Overseer, καλώς ήρθατε.
Καλώς ήρθατε, indeed.
Επεισόδιο 1-7-7. Τώρα τα γράφω, δεν τα μαντεύω,
Να.
γιατί τις άλλες φορές τα μάντευα και έλεγα 100 και μετά έψαχνα. Δεν είναι σωστό, δίνουμε και μια προετοιμασία ότι έχουμε ψάξει, δηλαδή έχουμε και ολεκτικά δει το προηγούμενο νούμερο και απλά προσθέτουμε ένα και αυτό είναι το τελευταίο μας νούμερο. Off week, με την έννοια ότι δεν έχει αγώνες, θα πούνε κάποιοι ότι πάντα έχει αγώνες. Για να τους απαντήσω, ποιος βλέπει Petit Le Mans στη Road Atlanta σε αυτή τη δύσμερη γωνιά του πλανήτη? Κανείς, ούτε ένας. Σας διαβεβαιώ, ο αγώνας προβάλλεται ζωντανά, ελεύθερα, στο ίντερνετ και ούτε ένας Έλληνας, μια ελληνική IP, δεν έχει συνδεθεί για να δει αυτόν τον αγώνα.
Έλληνας σίγουρα όχι. Φαντάζομαι οι ντόπιοι το βλέπουν.
Ούτε οι ντόπιοι Έλληνες, γιατί οι ντόπιοι Έλληνες βλέπουν baseball και ψηφίζουν Τραμπ.
Σωστά.
Όσοι επιτοπλίσαν, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί έχω συγγενείς στο Αμέρικα και όχι απλά βλέπουν baseball και ψηφίζουν Τραμπ.
Έχουν και τις
Λένε
σημαίες του
και
Τραμπ.
έξω οι ξένοι. Λένε και
Σωστά.
έξω οι ξένοι.
Ωραία, ωραία. Τέλεια.
Θέλω να σας πω ότι γεννηθήκανε στην Αμερική οι συγγενείς μου, γεννηθήκανε στην Ελλάδα. Είναι εκεί 30 χρόνια, αλλά έξω οι ξένοι.
Είναι πάντα έτσι μια ωραία δόση ηρωνίας αυτή που συμβαίνει νομίζω και στην Ελλάδα αρκετά. Είναι
Και
πολύ έτσι,
βεβαίως οι
ναι,
μετανάστες τύπου
ότι λίγο
παλιότεροι.
ξεχνάμε από πού προερχόμαστε.
Ναι, δηλαδή βλέπω Αλβανούς να λένε μας έχουν πάρει οι ξένοι τις δουλειές. Και λέω, αυτά δεν τα λέγανε οι Έλληνες για εσάς πριν από 30 χρόνια. Γιατί επαναλαμβάνεις το ίδιο
Όχι,
κακόβουλο μοτίβο?
εμείς τώρα είμαστε εδώ χρόνια.
Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εγώ μαζί τους
Φυσικά,
είμαι.
ναι, εννοείται και καλά
Αλλά
κάνουν, ωστόσο.
είναι κρίμα να, κυριολεκτικά, να, δηλαδή τελείως τοξικό να λες ξανά το ίδιο πράγμα που λέγανε για σένα. Επειδή λοιπόν πέραν από τους Rednecks και τους λίγους Έλληνες συγγενείς που έχουν στην Αμερική, κανείς άλλος δεν βλέπει αυτή την τρέλα που λέγεται Petit Le Mans στο Road Atlanta ή στην Road Atlanta, αν είστε από αυτούς. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει μέσα στην εβδομάδα σε επικαιρότητα. Καλώς ή κακώς, είχαμε πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο τζιζ, ναι, πιο έτσι λίγο βαριά. Θα ξεκινήσουμε με τη Ferrari. Μια Ferrari η οποία βρίσκεται σε κρίση, αυτό είναι δεδομένο. Σε μια εβδομάδα αρκετά γεμάτη. Έτσι. Αφενός είχαμε την ημέρα κεφαλαίου αγοράς στις 9 του μήνα, όπου όλο το υψηλότερο επιτελείο της Ferrari βρέθηκε στο Μαρανέλο για την παρουσίαση της πρώτης ηλεκτρικής Ferrari, της Ferrari Electrica. Παρουσίαση. Το πάτωμα είδαμε, τις αναρτήσεις και μας είπαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουμε ιδέα πώς μοιάζει το αυτοκίνητο, πώς, τι σχήμα έχει. Δεν μας είπαν καν σε ποια κατηγορία ανήκει.
Ναι, αυτά θα ανακοινωθούν μέσα στο 26.
Ναι. Με κομμένη την ανάσα θα περιμένω.
Ναι, αλλά ήδη το ξέραμε αυτό. Δηλαδή, ήδη είχαν πει ότι θα δείξουν τα πρώτα στοιχεία για το μοντέλο και ότι το μοντέλο παραγωγής θα παρουσιαστεί αργότερα μέσα στην επόμενη χρονιά.
Κουράζει πολύ αυτό το πράγμα. Κανείς δεν νοιάζεται τόσο πολύ για μια Ferrari ηλεκτρική, αν είναι δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση όμως, πέρα από το ότι πήραν την κάτω βόλτα οι μετοχές, γιατί βγήκε ο Τζον Ελκάν, ο ίδιος άνθρωπος που παλεύει με την κληρονομιά της μάνας του, βασικά την κληρονομιά του πατέρα του με τη μάνα του, μας είπε ότι η Ferrari δεν θα είναι τόσο κερδοφόρα τα επόμενα 5 χρόνια. Το ακούσαν αυτό οι αγορές και λένε, α, μισό λεπτάκι να πέσουμε σε ελεύθερη πτώση.
Καλή συνέχεια.
Και πριν από αυτό, μερικές ημέρες νωρίτερα, είχε βγει ο σεπτός κύριος Νικολά Τοντ, αν σας λέει κάτι το επίθετο, ναι, είναι γιος του Ζαν Τοντ. Ο Γάλλος λοιπόν, ο οποίος κυριολεκτικά είναι κλόνος του πατέρα του, αν τον δείτε. Έχει την ίδια έτσι χαρακτηριστική έτσι, μουρίτσα. Μας είπε, συγκεκριμένα μίλησε στην εφημερίδα της Σιγκαπούρης, η Σιγκαπουριανή εφημερίδα, όχι τόσο ωραίο, την εφημερίδα της Σιγκαπούρης, τους Straight Times, θα ήθελα να τονίσω εδώ, δεν είναι κάποιο είδους ομοφοβική φυλάδα, ναι.
σεξουαλικός προσανατολισμός είναι
Τύπου,
straight, straight.
ναι, είναι εκ του διόρυγα, όχι, το λέγεται, πέρασμα, straight.
Ναι,
Σιγκαπούρη, πέρασμα.
ας πούμε ποταμός, ριάκι και όλα αυτά, ναι.
Λοιπόν, η δήλωση του Νικολά Τόντι ήταν ότι, κοιτάξτε, ο Σαρλ δεν είναι πια μωρό. Το πέτσε, he's not a baby anymore. Πιο ευχάριστο να το παθαίνει κανείς για έναν άνθρωπο που κοντεύει το 30. Δεν είναι καινούριο στην ομάδα. Πρέπει να είναι ανταγωνιστική η Φεράρι και το ελπίζουμε το 26. Σαν λέει, για ξυπνήστε εκεί πέρα λίγο, γιατί ο δικός μου έχει αρχίσει και μιλάει εκεί με κόσμο. Είναι γνωστό ότι ο Λεκλέρ ή τέλος πάντων οι εκπρόσωποι του, έτσι δεν φαντάζομαι ότι ο ίδιος ο Λεκλέρ σηκώσει το τηλέφωνο, έχουν μιλήσει με την Aston Martin, έχουν μιλήσει με τη Mercedes, έχουν μιλήσει με τη McLaren.
Και δικαίως, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όσο όμηρος και να είναι ο Λεκλέρ σε αυτή την ομάδα, δεν νιώθω ότι θα ήταν πάρα πολύ υγιές για τον ίδιο να συνεχίζει σε έναν οργανισμό που βλέπει ότι δεν λειτουργεί. Και όσο και αν είναι παιδί της ομάδας, που ισχύει ότι είναι παιδί της ομάδας, δηλαδή η Φεράρι ανέθρεψε, αν θέλετε, τον Λεκλέρ αγωνιστικά, νομίζω ότι κάποια στιγμή όλα τα καλά ή όχι και τόσο καλά τελειώνουν. Και έτσι λογικό να κοιτάζει και αλλού.
Ναι, είναι δεδομένο ότι το 26, παρά το γεγονός ότι πολλοί οδηγοί έχουν συμβόλαιο και για μετά από το 26, την επόμενη χρονιά θα δούμε, ανάλογα με τη δυναμική της εκάστοτε ομάδας, τους οδηγούς να κοιτάζουν τις επιλογές τους. Ξέρουμε ήδη ότι ο Verstappen έχει αφήσει ανοιχτό το παραθυράκι να φύγει από τη Red Bull, αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική του χρόνου. Το ίδιο φαίνεται ότι σκέφτεται και ο Λεκλέρ πλέον. Και υπάρχει και η αίσθηση για τον Ράσελ, ο οποίος θυμίζει ότι ο Ράσελ δεν έχει συμβόλαιο για το 26 ακόμα. Έχουμε φτάσει 12 Οκτώβρη. Και ο άνθρωπος, ο οποίος έχει πάρει 2 νίκες φέτος και έχει κάνει μια φανταστική σεζόν,
και
είναι ακόμα σε διαπραγματεύσεις.
Ένα ανατρεπόμενο βάθρα.
Ναι, και ένα
ναι.
ανατρεπόμενο βάθρα, ο Γούντι. Είναι χωρίς συμβόλαιο. Αυτό σημαίνει ότι όλοι κοιτάζουν. Εντάξει, στην περίπτωση του Ράσελ είναι γιατί ζητάει κάποια πράγματα τα οποία η ομάδα δεν είναι διατεθειμένη να δώσει. Υπάρχει μια πληροφορία, τέλος πάντων, ότι ο Ράσελ ζητάει ένα κλειστό διαιτές, όπου θα είναι δεδομένα στην ομάδα κάτι 26 και 27, και η ομάδα λέει ένα συν ένα, και το συν ένα θα ενεργοποιηθεί μόνο αν είσαι καλύτερος από τον Αντωνέλη του χρόνου. Ο Ράσελ ζητάει περισσότερα λεφτά από όσα του δίνει η Mercedes. Υπάρχει λίγο ένα στράγγλ εκεί. Σε κάθε περίπτωση, θα δούμε οδηγούς οι οποίοι θα κοιτάξουν το 27 να πάνε κάπου αλλού, τους πρωτοκλασσάτους οδηγούς. Δηλαδή, βάζω και τον Πιάστρη μέσα, ο οποίος ήδη θα πούμε και σε λίγο τι έχει γίνει, κοιτάζει μακριά από τη McLaren. Βάζω και το Verstappen, όπως είπα πριν, το Leclerc. Τώρα, ξέρω Αλόνσο Χάμιλτον λόγω γύρατος. Δηλαδή, πιστεύω
δεν
ότι.
Νομίζω, ναι, δεν νομίζω να.
Ή θα μείνουν εκεί που είναι, θα φύγουν. Δηλαδή, δεν πάω εδώ τώρα το χάμι το ξαφνικά στα 40 φεύγα να πηγαίνει στη McLaren, καλύπτω και ενώ το πιάστρι, ας πούμε.
Φαντάζε.
Ελπίζω όχι.
Full circle moment αυτό.
Full sad moment θα είναι αυτό. Λοιπόν, το άλλο πράγμα που έχει γίνει στη Ferrari τώρα και το οποίο γράφει ο Ιταλικός τύπος, συγκεκριμένα η Corriere dello Sport, στις αρχές της εβδομάδας έγινε αυτό γενικώς γνωστό, είναι ότι εντός της Ferrari είχε ανοίξει ένας πόλεμος με τους οδηγούς πια να καταφέρνονται ξεκάθαρα ενάντια στην ομάδα και στις πρακτικές της φέτος. Η Ferrari αυτή τη στιγμή διανύει τη χειρότερη χρονιά κατά τη διάρκεια των κανονισμών του Ground Effect, δηλαδή το 22 και μετά αυτή είναι η χειρότερη σεζόν τους. Δήλωσε λοιπόν, όχι δήλωσε, δημοσίευμα λοιπόν της Corriere dello Sport λέει ότι μέσα στο Μαρανέλο γίνεται για πυρημιχθήτο. Ο Λεκλέρ κατηγορεί ευθέως την ομάδα για το ότι το φετινό μονοθέσιο είναι εξαιρετικά δύσκολο και δύστροπο και στην τελική ανάλυση αρκετά κακό. Ενώ ο Χάμιλτον κοιτά λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα Ο Χάμιλτον το βλέπω ήδη να το κάνει post. Λέει: Μην κοιτά το δέντρο, κοιτά το δάσο. Hashtag blessed. Hashtag vegan life. Και στην ουσία κατηγορεί περισσότερο με τα γνωστά PDF-άκια του, τα οποία έχουμε ξαναναφέρει, τις διαδικασίες της ομάδας. Δηλαδή, ο Χάμιλτον.
Πολύ, πολύ George Russell με τα PowerPoints.
Δηλαδή, ο Λιούις Χάμιλτον, σαν γνωστό σαραντάρης, σου λέει: Το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Αν το δούμε μικροσκοπικά, πρέπει να φτιάξω PDF
Και να το δούμε μακροσκοπικά.
ή να βάλω τους βοηθούς μου να φτιάξω ένα PDF, τέλος πάντων, ή να το βάλω σαν prompt στο Perplexity AI, το οποίο είναι και χορηγός μου. Και να σας πω, δηλαδή, το βλέπω ήδη μπροστά μου, το Hamilton, να κάνει κακή παρουσίαση κορπορετά, PR-ίστα, του στυλ πώς θα πουλήσουμε τη νέα μπύρα, ξέρω εγώ, και με laser pointer στην οθόνη και τέτοια, ας πούμε. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε engage με το familiar audience μας, και κάτι τέτοια περίεργα που λένε, μιλάνε με μισά αγγλικά. Ο Χάμιλτον λοιπόν λέει για τις διαδικασίες, ο Λεκλέρ λέει το μονοθέσιο φτιάχνει, ποιες διαδικασίες. Και γενικώς επικρατεί αυτό που θα λέγαμε μια βαβέλ Μαρίλη. Και δεν εννοώ επειδή μιλάνε πολλές διαφορετικές γλώσσες, αλλά γιατί δεν μιλάει κανείς τη γλώσσα της ηλιθείας.
Της ηλιθείας.
Αληθείας, όχι ηλιθείας. Της ηλιθείας τη μιλάνε πιθανότατα εξαιρετικά
Οι
ήδη.
περισσότεροι, ναι.
Της αληθείας δεν μιλάνε. Και το πνεύμα της αληθείας. Δεν ξέρω τι θες να πεις για την ομάδα της καρδιάς σου.
Γιατί είναι ομάδα της καρδιάς μου?
Δεν ξέρω γιατί είσαι μισή Ιταλίδα.
Εντάξει.
Στην Ιταλία λένε υπάρχουν δύο θρησκείες,
Και,
η Καθολική και η Φεράρι.
ναι. Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Να σου πω, δεν το λένε δηλαδή τσάμπα. Δεν ξέρω. Η κατάσταση στη Φεράρι νομίζω εδώ και αρκετά χρόνια είναι έτσι. Δηλαδή ότι πάντα υπάρχουν δυσκολίες με το μονοθέσιο, πάντα υπάρχουν δυσκολίες με τους οδηγούς. Παλιότερα όταν ήταν καλό το μονοθέσιο υπήρχε το ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Πάντα η Ferrari αντιμετωπίζει προβλήματα όσον αφορά στις διαδικασίες. Δηλαδή, νιώθω ότι το πρόβλημα είναι περισσότερο αυτό που λέει ο Χάμιλτον, ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα συνεννόησης και στις διαδικασίες που ακολουθεί η ομάδα, ακόμα και για να κάνει τη μικρότερη αλλαγή, ή για να στα pit stop ή στον τρόπο που λειτουργεί εσωτερικά η ομάδα ή σε οτιδήποτε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα για τη Ferrari, δεν είναι δηλαδή κάτι φετινό μόνο. Γιατί αν ψάξουμε βαθύτερα και στις προηγούμενες σεζόν, θα δούμε ότι πραγματικά μάλλον τα μεγαλύτερα προβλήματά της οφείλονται σε αυτό. Δηλαδή η ρίζα είναι η ίδια.
Ναι. Στη Ferrari νομίζω ότι δεν υπάρχει ένα πράγμα. Δηλαδή, πώς να το πω, πολλές φορές έχω πάρει, ξέρω εγώ, ένα σχόλιο, ένα μήνυμα, γράψε, ας πούμε, για τη Ferrari, τι πάει στραβά. Δεν είναι ότι είναι τόσο απλό, γιατί αν ήταν τόσο απλό, πιστεύω πως μέσα από όλα αυτά τα χρόνια δυσκολιών και δυσχεριών θα υπήρχε μια αντίδραση από την ομάδα. Θα υπήρχε δηλαδή τουλάχιστον να βρεθεί η σωστή κατεύθυνση για να λυθούν τα ζητήματα που έχουν. Τα ζητήματα είναι πολυεπίπεδα. Καταρχάς, σχεδόν όλοι συγκλίνουν σε ένα βασικό στοιχείο που είναι η κουλτούρα και το γεγονός ότι η ομάδα διοικείται με πάρα πολλά επίπεδα managing και με πολύ μεγάλη παρεμβατικότητα από τους ανώτερους προς τους κατώτερους. Δηλαδή, στην περίπτωση πια τώρα του Ελκάν είναι γνωστό ότι ο Ελκάν είναι πάρα πολύ παρεμβατικός της ομάδας, δεν αφήνει ιδιαίτερα το Βασέρ να αναπτύξει τη φιλοσοφία του. Απ' την άλλη, ο Βασέρ φαίνεται ότι έχει πνιγεί λίγο κάτω από το βάρος των ευθυνών και ρίχνει κάπως τα πράγματα προς από κάτω, και αυτό είναι μια λυσιδωτή αντίδραση που φτάνει μέχρι τον τελευταίο τροχό της αμάξης, ας πούμε. Το θέμα για τη Ferrari δεν είναι τόσο το να βρει τη λύση σε ένα πράγμα, είναι το να καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει πραγματικά όλες τις διαδικασίες. Βγήκε ο Ελκάν στην η μέρα εκείνη και κεφαλαία αγοράς, όπως τη λένε, το Capital Markets Day της Ferrari, τέλος πάντων, στις 9 του μήνα, και είπε ότι για μένα είναι προσωπικός στόχος, το παίρνω προσωπικά, λέει, να βελτιωθεί η ομάδα και να γίνει ξανά πρωταθλήτρια. Καταρχάς, αυτές είναι δηλώσεις Προέδρου ΠΑΕ στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτά μπορούσε να τα πει, ας πούμε, τι να πω τώρα, ο οποιοδήποτε πρόεδρος ποδοσφαιρικής ή μπασκετικής ομάδας σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι δηλώσεις ανθρώπου που χειρίζεται μια εταιρεία δισεκατομμυρίων. Τι πάει να πει, το πήρες προσωπικά, δηλαδή, τι πιστεύεις ότι είναι η Φόρμουλα 1, ας πούμε, το τσιφλί του πατέρα σου. Και ξέρετε, με το που το διγράφω αυτό στο Twitter και το έρχονται από κάτω φίλοι τη Juventus, Έλληνε, α πούμε, παδί τη Juventus, και μου λένε τα ίδια σκατά τα έχει κάνει και στη Juventus. Δηλαδή, βλέπει ότι.
Η αλήθεια αυτή είναι universal, μάλλον.
Δηλαδή, βλέπει ότι. Γενικώ υπάρχει μια κακοδιαχείριση. Ο Ελκάν δεν είναι επιτυχημένο πρόεδρο τη Ferrari. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχει κάνει κάτι. Και πιστεύω ότι. Το ξαναπεί, πιστεύω ότι ο θάνατο του Σέρχιο Μαρτιόν είναι το 18. Ήταν δυστυχώς μαζί του πέθανε λίγο και η τελευταία ελπίδα της Ferrari για κάτι καλύτερο. Ο Μαρκιόν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος διοικούσε με πολύ πυγμή, είχε έναν τρόπο να κάνει τα πράγματα καλύτερα χωρίς παράλληλα να είναι παρεμβατικός. Το μόνο του ψεγάδι κατά την άποψή μου είναι ότι είχε τοποθετήσει τον ληστή του τρένου, τον Αριβαμπένε εκεί πέρα, τον Λοποδίτη, τον Μαφιόζο, για διευθυντή της ομάδας, τον άνθρωπο ο οποίος εμπορευόταν τσιγάρα όλη τη ζωή, ξαφνικά τον έβαλε να τρέχει μια ομάδα Φόρμουλα 1. Και τσακώθηκε με όλους και με όλα, και μετά ήρθε ο άλλος ληστής, δεν ξέρω αν θυμάσαι, ο Μάρκο Ματιάτσι.
Βεβαίως.
Ο άνθρωπος ο οποίος διοικούσε τη Ferrari Βόρειας Αμερικής και του είπαν: ωραία, από εκεί που λέγες Καλιφόρνια σε 20χρονους που πήρανε κόκα, ας πούμε, από μοντέλα, έλα να διοικήσει μια ομάδα Φόρμουλα 1. Α, ναι, βέβαια, εννοείται. 9 μήνες έκατσε, τσακώθηκε και αυτός με όλους, τον έκανε ο Αλόνσο ό,τι ήθελε.
Αποκλείεται.
Και μετά έφυγε και αυτός νύχτα. Λοιπόν, μη συγχωρείτε που τα λέω έτσι απότομα και ξερά.
Μπορεί η Φεράρι να μην μιλάει την γλώσσα της αλήθειας, όμως εσύ την επέλεξες για σήμερα. Και για σήμερα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Για άλλη μια μέρα, αθέκαστος μπάρας. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος έπιασε το reference. Ελπίζω κάποιος εκεί έξω. Εσύ, Μαρίλη, όχι, νομίζω.
Λοιπόν.
Όχι. Δεν πειράζει. Όπως επίσης ελπίζω να πιάσει κάποιος το reference με το εμείς οι χιλιάδες οπαδοί σου στο Twitter. Κανείς δεν ήρθε να μου συμπληρώσει το σύνθημα.
Δεν πειράζει. Αυτό το έπιασα.
Και η Τούμπα τελικά πάλι δεν θα είναι καζάνι.
Ήταν καζάνι τις προάλλες, έπαιζε ο ΠΑΟΚ.
Ναι. Ήμουνα θεατής και πήγαμε και ταμιάκι με τον ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε.
Παρακαλούμε.
Κέρδισα 10 ευρουλάκια έτσι για την πλάτα του.
Μπράβο.
Τι παρακαλούμε, μου. Πες μου ένα παίκτη του ΠΑΟΚ από την τελευταία 20 ετία. Ένα παίκτη.
Ο Κωνσταντέλιας.
Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ.
Πες μου κάποιον ο οποίος να μην είναι Έλληνας.
Δεν ξέρω.
Έλα, πανεύκολο. Επί σειρά ετών αρχηγός αυτής της ομάδας και πλέον έχει μάθει και ελληνικά τόσα χρόνια πριν εδώ.
Δεν ξέρω, σου λέω.
Ο Αντελίνο.
Δεν ξέρω, Δημήτρη.
Βιερίνια.
Α, το ξέρω τότε, ναι.
Είδες.
Με το μικρό δεν το ξέρω, δεν έχουμε γνωριστεί προσωπικά.
Ναι. Λοιπόν. Α, αλήθεια, του Κωνσταντέλη το μικρό ποιο είναι. Έτσι θέλω να λέμε. Μάντεψε, πες, ρε παιδί μου, να σου πω αν είναι σε... Μάντεψε, πες. Ένας άντρας στην Ελλάδα πώς μπορεί να λέγεται. Αναξίμανδρος.
Όχι. Δεν ξέρω.
Περίανδρος, πώς μπορεί να το λένε.
Δεν ξέρω.
Καλώς, θα μείνεις με την απορία. Ψάξε στο Google.
Εντάξει.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Προχωράμε, φεύγοντας από τη Φεράρι. Πάμε στην περίπτωση του κυρίου Κάλερο Βαμπέρα. Θέλω να σου πω, Μαρίλη, ότι χρησιμοποίησα ως embed link σε κάποια προκείμενά μου για το Ροβάμπερα το θρυλικό κείμενο του CurrentDriver.gr πλέον.
Μη. Σε παρακαλώ.
Το οποίο έχει τίτλο «Από μικρός φαινότανε άνω κάτω τελεία» κτλ.
Ένας θρύλος. Δεν θα μπορέσουμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε.
Αυτός ο τίτλος, θέλω να ξέρετε, είναι ένα από τα αριστουργήματα αυτού του site, το οποίο έχουμε την τιμή. Τιμούμε και εργαζόμαστε σε αυτό.
Τιμή μας και καμάρι μας, είναι η αλήθεια.
Το οποίο, η αλήθεια είναι ότι αυτός ο τίτλος πραγματικά μου κάνει πάντα κλικ, δεν ξέρω. Έχει μια λυρικότητα που μικρός φαινότανε. Δηλαδή έχει ένα ιαμβικό 15 σύλλαβο μέσα από το κρυμμένο. Λοιπόν, Κάλερο Βάμπερα Δεν θέλω να πω τα ξέραμε, δεν θέλω να πω σας τα έλεγα, δεν θέλω έτσι, δεν μ' αρέσει, αλλά κάπως έτσι έγινε.
Δεν θέλω να περιευτολογήσω.
Αλλά λίγο θα περιευθολογήσει.
Κάποια πιο πονηρεμένη από μένα.
Καλό Ρωμάμπερα λοιπόν ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αποχωρεί από τα ράλι με το τέλος χρονιάς. Στα 25 του χρόνια λέει ότι φεύγει από την ενεργό δράση και ασχολείται πλέον με τα μονοθέσια. Του χρόνου θα αγωνίσει σε Super Formula με την Toyota. Το Toyota στη Super Formula είναι μία από τις δύο προμηθεύτριες κινητήρων, η Alpine Honda. Άρα έχει μια άμεση σχέση. Με απότερο στόχο κάποια στιγμή να τρέξει τη Formula 1. Και όπως παραδέχεται και ο ίδιος στη σχετική ανακοίνωση, θέλουμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Γιατί όντως δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έχουμε δει την αντίστροφη κίνηση. Το έχει κάνει ο Κίμι Ράικονεν, πιο γνωστό από όλους είναι αυτό. Το έχει κάνει μέχρι και ο Γιος Φερστάπεν και ο επίσης Φιλανδός Χέικι Κοβαλάινεν. Αλλά rally driver να γίνει F1 driver δεν έχει γίνει ποτέ. Υπήρξαν περιπτώσεις που παραλίγο να γίνει, ή τέλος πάντων θεωρείται ότι θα μπορούσε να γίνει. Μία από αυτές είναι ο Σεμπαστιαν Λεμπ, ο οποίος είχε συζητήσει με την Τόρο Ρόσο το 2005-2006 να πάει στην Φόρμουλα 1 παρατώντας σύξυλο το WRC. Και σε μεγαλύτερη ηλικία από ότι είναι τώρα ο Ροβάμπερα, ήταν γύρω στο 30 ο Λεμπ. Ο Ροβάμπερα είναι 25, κλεισμένα. Θέλω να το σχολιάσω.
Δεν εκπλήσωμαι καθόλου. Είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε. Η αλήθεια είναι ότι τον συζητούσαμε αρκετά τον Ροβάμπερα. Εγώ δηλαδή είχα αναφερθεί αρκετά στον Ροβάμπερα στα προηγούμενα επεισόδια, κυρίως λόγω Verstappen και αυτής της κίνησης του να πάρει τη λισάνς στο Nürburgring. Δεν ξέρω, δεν μου μοιάζει για κάποια παράλογη, παράτολμη κίνηση. Νομίζω ότι ήταν κάτι που περίμενα. Και μάλιστα στην ανακοίνωση του λέει ότι το 2027 θα είναι στη Φόρμουλα 2. Ο στόχος είναι αυτός τέλος πάντων, ώστε να ανοίξει η πόρτα, αν θέλετε, για τη Φόρμουλα 1 αργότερα. Οπότε δεν είναι κάτι που κάνει για να περάσει το χρόνο του, είναι κάτι που κάνει με στόχο, με ένα στόχο να φτάσει στη Φόρμουλα 1, δηλαδή έχει πρόγραμμα, έχει τη θέληση προφανώς να το κάνει αυτό. Και όπως είπες, είναι κάτι, όπως και λέει και στην ανακοίνωσή του, κάτι που δεν έχει ξανακάνει ποτέ κανείς. Οπότε, πάμε λίγο, Κάλε Ρουμπάμπερα. Εγώ στηρίζω αυτή την απόφαση, γιατί επίσης πιστεύω ότι ήταν αναμενόμενο και από πλευράς ότι εφόσον δεν μπόρεσε εντός εισαγωγικών να προσαρμοστεί στα νέα πράγματα του WRC, π.χ. στα ελαστικά που γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει και γενικά είναι μια περίεργη σεζόν για τον ίδιο όπως έχει πει. Ήταν κάπως αυτό, αναμενόμενο.
Για τον Οβάμπερα, οι πρώτες φήμες, οι πρώτες συζητήσεις ότι μπορεί να φύγει είχαν ξεκινήσει πριν το Ράλι Ακρόπολης, όπου σε μια συνάντηση, σε ένα από τα meeting που κάνουμε στο Car and Driver, στα γραφεία του Car and Driver, είχε έρθει ο Θωμάς Ευθυμίου, ο καλός συνάδελφος, και μου είχε πει ότι έχει πει ήδη στην Toyota Ροβάμπερα ότι δεν θέλει να συνεχίσει τα Ράλι. Και απλά μου λέει, στο λέω εμπιστευτικά, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Δεν θέλω να διαρρεύσει ακόμα γιατί είναι πολύ νωρίς σεζόν, δεν έχει κλειδώσει κάτι. Πηγαίνοντας μετά στο Ράλι Ακρόπολης, σε κάποια φάση είμαι στο Media Center και πιάνω την κουβέντα λίγο με έναν Βέλγο συνάδελφο, ο οποίος καλύπτει το WRC τουλάχιστον 20 χρόνια από ό,τι μου είπε. Και πιάσαμε λίγο την κουβέντα, του λέω και το Ροβάμπερα, ξέρεις, έχω ακούσει κάποια πράγματα. Μου λέει ναι, και εγώ τα έχω ακούσει. αλλά δεν τον αφήνει η ομάδα ακόμα να φύγει. Όπως επίσης γνωρίζω, είμαι σε θέση να γνωρίζω από άλλη πηγή ότι τον είχε πιέσει πάρα πολύ το Γιώτα να γυρίσει φέτος. Θυμίζω ότι πέρυσι είχε κάνει μερικό πρόγραμμα, πήγε έτρεξε και λίγο στα drift, έκανε και λίγο GT4, έκανε και άλλα πράγματα. Και τον πίεσε πάρα πολύ το Γιώτα να γυρίσει φέτος, γιατί φοβήθηκε ότι χωρίς αυτόν θα βρεθεί να χάσει ή να κινδυνεύσει να χάσει το πρωτάθλημα στους κατασκευαστές. Με τους νέους κανονισμούς, με τα νέα ελαστικά μάλλον, και με δεδομένο ότι η Hyundai, συγγνώμη, πήρε καλύτερο οδηγικό τρίδημο, έχοντας και το φουρμό φέτος στο δυναμικό της κτλ. Επομένως, για το November υπήρχαν αυτά τα πράγματα τουλάχιστον από τα αρχές του καλοκαιριού, σαν φήμες και σαν συζητήσεις, οι οποίες ήταν τελικά full βάσιμες. Απλώς δεν ήταν δημοσιοποιήσιμες. Ξέρετε, μπορεί να γνωρίζουμε κάτι και να μην μπορούμε να το πούμε, είτε για λόγους ευθυξίας, είτε γιατί είναι κάτι μη ανακοινώσιμο ακόμα, και αν χαλάσει και εσύ εκτίθεσαι και η πηγή σου δεν σε ξαναεμπιστεύεται. Έτσι, οπότε για το Ροδάμπερα δεν είχα ξανακούσει κάτι για το Ροδάμπερα εδώ και κανένα μήνα, και πίστευα ότι απλώς κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί, και πράγματι ξυπνήσαμε το πρωί της Πέμπτης και το είχε ανακοινώσει. Το αν και κατά πόσο μπορεί να το κάνει, είναι 25 χρονών, του χρόνου θα είναι 26, τους πάνω 25 μισό. Είναι παππούς σε σχέση με τους υπόλοιπους. Υπάρχουν οδηγοί Φόρμουλα 1 που είναι 21 ετών αυτή τη στιγμή και 18 στην πιο ακραία περίπτωση. Αλλά μπορεί να το παλέψει αξιόμαχα. Δηλαδή πιστεύω ότι αν τα πάει καλά στη Super Formula του χρόνου, το οποίο δεν είναι δεδομένο, η Super Formula 1 είναι πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, πιο ανταγωνιστικό από τη Formula 2, τότε μπορεί να έχει μια ελπίδα. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι θα κάνει κάποιες δοκιμές με την ομάδα της Hightech, η οποία έτσι κι αλλιώς χορηγείται από την Toyota Gazoo Racing στη Formula 2, για να εγκληματιστεί και να μάθει λίγο το μονοθέσιο. Και θα δούμε. Η Toyota δεν έχει ομάδα στη Formula 1, έχει τη Haas ως βασική της εταίρο. Οπότε ποιος ξέρει. Θα δούμε, θα μάθουμε, θα καταλάβουμε. Εν ευθέτω το χρόνο.
Ναι, νομίζω θα είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον ταξίδι, αν θέλεις, να παρακολουθήσουμε. Ναι, θα δούμε.
Πάντως, ο λόγος για τον οποίο φεύγει είναι κυρίως, όπως είπε και ο ίδιος, ότι έχει περάσει όλη του ζωή στα ράλι. Και είναι γεγονός ότι έχει περάσει όλη του ζωή στα ράλι. Δεν είναι σχήμα λόγου, γιατί πραγματικά αυτό το παιδί από πολύ μικρό ήταν στις ειδικές διαδρομές. Ο πατέρας του επίσης οδηγός αγώνων, ο Χάριο Ροβάμπερα. Και υπήρχαν δεκάδες, είχε γίνει viral αυτό το παιδάκι τότε, για το τι έκανε στο χιόνι, στο χώμα, στη Φιλανδία, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι καθημερινό φαινόμενο. Τα παιδιά που κάνουν ράλι, που τελικά γίνονται οδηγοί ράλι, ξεκινάνε περίπου όπως και αυτοί που πάνε για οδηγοί Φόρμουλα 1 ή άλλων αγώνων. Με κάρτ ξεκινάνε, και γύρω εκεί στα 14-15 είναι η πρώτη τους επαφή με ράλι σε κάποια τοπικά πρωταθλήματα, με πιο αδύναμα αυτοκίνητα. Έτσι, ο Ροβάμπερα τώρα έτρεχε 8-9 χρονών, 10 με ράλι καν. Και πήγαινε, δηλαδή κοίταζε πάνω το
Και
παραθυράκι
πήγαινε.
το καημένο με μαξιλαράκι, δεν έφτανε το τσαμένο. Λοιπόν, άρα είναι όντως όλη τη ζωή εκεί, και αυτό είναι μεγάλο βάρος και πολύ μεγάλο, αν θέλετε, φορτίο να κουβαλάς, να θες, να πρέπει να είσαι πρωταθλητής από 10 χρονών. Δηλαδή, αυτό δεν παθιέται. Το να πάει στα μονοθέσια είναι κάτι τελείως άλλο, είναι δικό του. Οπότε πας και με άλλη ψυχολογία, ότι αυτό θα το κάνω εγώ. Εγώ στα
Ναι.
ράλι, για τα οποία με βάλατε, με πιέσατε, με κάνατε, με ράνατε, πέτυχα. Είμαι ο νεότερος πρωταθλητής, 2 φορές πρωταθλητής. Δεν μπορεί να το πάρει κανείς αυτό. Δηλαδή, ο Ροβάμπερα με 2 πρωταθλήματα έχει μείνει στην ιστορία περισσότερο από άλλοι που έχουν 4 και 8 και 9, ας πούμε. Λοιπόν, δηλαδή ποιον θεωρούμε πιο ταλαντούχο, τον Τόμι Μάκινεν που έχει πάρει 4 ή τον Καλλιο Ροβάμπερα που έχει πάρει 2. Νομίζω τον Καλλιο Ροβάμπερα που έχει πάρει 2.
Έλα.
Άρα, το λέω εγώ που με Τόμι Μάκινεν μεγάλωσα, έτσι. Δηλαδή, είχα αφήσει Τόμι Μάκινεν, Mitsubishi Evo 6 και 6,5 κόκκινο Marlboro κτλ. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Μακάρι να το δούμε στη Φόρμουλα 1, πλάκα θα έχει.
Πραγματικά, ναι. Είναι, γι' αυτό λέω, θα είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον ταξίδι να παρακολουθήσουμε.
Και θα. Και πραγματικά θα, είναι ο Verstappen τον ράλι. Είναι ο Verstappen των ηθικών διαδρομών. Να δούμε αν είναι και ο Verstappen
Τη
των
Φόρμουλα
μονοθεσίων. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλα. Όσο ταλέντο και να έχει, πάει να παίξει σε ένα τερέν το οποίο υπάρχουν άνθρωποι στην ηλικία του που το δουλεύουν 15 χρόνια. Επομένως, θα θέλει λίγο χρόνο, αλλά υπάρχει πολύ ομό ταλέντο. Και αν υπάρχει και η
Σίγουρα.
σωστή κατεύθυνση από την Toyota, που σίγουρα θα υπάρξει, γιατί η Toyota σίγουρα θα τον πιστέψει. Η Toyota έχει κερδίσει πολλά από το να συνδέει το όνομά της με το Vampera. Και η Red Bull και όλοι. Τότε ναι. Θα έχει ενδιαφέρον. Θέλετε να πάμε σε ένα δικαστήριο.
Πάμε σε ένα δικαστήριο.
Θέλετε να πάμε να δούμε τι γίνεται σε μια δίκη. Δεν είμαι ο Ευαγγελάτος για να σας πω
Για να
με
βρεθώ
3D
μέσα στο,
γραφικά.
για να βρεθώ μέσα στο δικαστήριο.
Ναι, εδώ με τη βοήθεια
Στην
της
αίθουσα. Ναι.
ομάδας γραφικών του Μέγκα, να έχω από πίσω μου τον Άλεξ Παλού, πιο πίσω μου τον δικηγόρο του και παραδίπλα την έδρα και τους ενόρκους. Έτσι, εγώ είμαι ταπεινά στο σπίτι μου και ταπεινά θα σας πω τι έχει συμβεί. Για όποιον δεν γνωρίζει, που είναι και λογικό διότι είναι μια υπόθεση η οποία δεν αγγίζει τη Φόρμουλα 1, παρά το γεγονός ότι έχει ακουμπήσει με κάποιες προεκτάσεις της στη Φόρμουλα 1, ο Άλεξ Παλού, ο γνωστός οδηγός του IndyCar, 4 φορές πρωταθλητής, βρίσκεται στα δικαστήρια με τη McLaren, μετά από μήνυση της ομάδας στο πρόσωπό του, καθώς αθέτησε το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει. Συγκεκριμένα, ο Παλού είχε υπογράψει να οδηγεί για τη McLaren στο IndyCar το 2024, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διετές. Ωστόσο, όταν η ομάδα επέλεξε τον Όσκαρ Πιάστρη για δεύτερο οδηγό της στη Φόρμουλα 1 το 2023, ο Παλού, ο οποίος είχε ήδη υπογράψει, αποφάσισε να μην φύγει, να παραμείνει στην Chip Ganassi Racing με την οποία αγωνίστηκε ακόμα και έχει πάρει όλα τα πρωταθλήματα και να παραμείνει στα γνώριμα μέρη με αποτέλεσμα να μην τηρηθεί η συμφωνία και η McLaren να τον μηνύει για ηθική βλάβη και χρηματική αποζημίωση. Ότι εμείς είχαμε βασιστεί σε χορηγούς που θα έρθεις και θα ξέραν ότι θα είσαι μαζί μας και αυτοί οι χορηγοί χαθήκανε και τα λεφτά από αυτές τις χορηγίες χαθήκανε και παράλληλα μας άδειασες και δημόσιο, οπότε είναι και αυτό ένα πρόβλημα και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Αυτές λοιπόν τις μέρες γίνεται η δίκη. Η δίκη στο Sky. Λοιπόν, γίνεται η δίκη. Στη δίκη γίνανε κάποια πράγματα γνωστά.
Ήρθε στην επιφάνεια η αλήθεια, είναι λίγο
Η
τσάι.
μάκα. Η μάκα.
Μάκα.
Η μάκα.
Η μάκα
Βγήκε
λοιπόν.
λοιπόν λίγο πάνω το κατακάθι. Σηκώθηκε λίγο το φίκι στο κύμα.
Και μάθαμε έτσι λίγες περισσότερες λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες για την υπόθεση που αγγίζουν και εμάς, θα έλεγε κανείς.
Αγγίζουν και εσένα προσωπικά.
Προσωπικά όχι, η αλήθεια είναι.
Α. Λοιπόν, η δίκη γίνεται στο ανώτατο δικαστήριο της Μεγάλης Βρετανίας. Δεν γίνεται στην Αμερική. Γιατί η McLaren είναι βρετανική ομάδα και πάγεται στο βρετανικό δίκαιο. Πήγε ο Παλού λοιπόν να καταθέσει ως ο κατηγορούμενος. Και δεχόμενες ερωτήσεις από τον δικηγόρο της McLaren, μας είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Πρώτα-πρώτα μας είπε ότι εγώ ερχόμουν στη McLaren με διαβεβαίωση από τον ίδιο τον Jack Brown, τον CEO της McLaren Racing, ότι θα οδηγώ στη Φόρμουλα 1. Ότι δηλαδή η συμφωνία δεν αφορά μόνο το IndyCar, αφορά και μια μετάβαση από το IndyCar στη Φόρμουλα 1. Και προφανώς όταν είδε, γι' αυτό λέμε, όταν είδε ότι πήγε να τον πιάσει, θεώρησε ότι θα ήταν καλύτερο να υπαναχωρήσει από την συμφωνία. Συνέχισε δε λέγοντας ότι πήγε για δείπνο με τον Ζακ Μπράουν στη Βρετανία, κοντά στο κεντρικά της McLaren, και εκεί ο ίδιος ο Αμερικανός του είπε ότι δεν ήταν δική του απόφαση να προσλάβουν τον Όσκαρ Πιάστρη. Ήταν απόφαση του τότε διευθυντή της ομάδας, δηλαδή του αντίστοιχου ρόλου που έχει ο Ανδρέας Στέλλα τώρα, του Ανδρέας Σάιντλ. Αν δεν σας θυμίζει κατά αυτό το όνομα, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε στρατολογηθεί στα χρόνια του Φερνάντο Αλόνσο να βοηθήσει λίγο την ομάδα στη Μακλάρεν. Μετά έφυγε, πήγε στην Ζάουμπερ και από τη Ζάουμπερ πλέον έχει αποχωρήσει τελείως από το σπορ. Και μου είπε λοιπόν ο Ζακ, συνεχίζει ο Παλού, ότι η απόδοση του Πιάστρη θα συγκρινόταν με τη δική μου του 24, παρά το γεγονός ότι εδώ δικό μου σχολείο είναι σε διαφορετικά πρωταθλήματα.
Άρα, ποια σύγκριση γινόταν, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
Και ο Ζακ μου είπε ότι από το δικό του point of view, κατά τη δικιά του δηλαδή άποψη, οι πιθανότητες μου να πάω στη Φόρμουλα 1 δεν επηρεάζονται καθόλου από το γεγονός ότι υπάρχει εκεί ήδη ένας οδηγός, δηλαδή ο
Όχι.
Όσκαρ.
Μην
Παρ'
το
όλα αυτά, εγώ
ξαναπείς.
ήξερα ότι κάτι είχε αλλάξει. Και από εκείνο το σημείο και μετά, άρχισα να είμαι πολύ πιο πρόθυμος να παραμείνω στην Chip Ganassi Racing. Ο Μπράουν απάντησε λέγοντας ότι ναι, του είπε ότι θα υπήρχαν κάποιες ευκαιρίες να βρεθεί στη Φόρμουλα 1, αλλά δεν του είπα ποτέ ότι το έχουμε ήδη υπό εξέταση. Ότι δηλαδή ήδη το έχουμε, ας πούμε, βάλει μπροστά. Ο δικηγόρος του Παλού, ο οποίος είναι ο φίλος αυτής της εκπομπής, ο Νίκ Τεπάρκο, Μαριλή, είναι ο φίλος μας, είναι ο του Μάσα.
Ο ίδιος, ο Νίκ
Ο
Ντεμάρκο.
ίδιος είναι.
Τι λες, Νίκ, γεια σου φίλε.
Είναι ο Νίκ Τεμάρκο που είναι και σε μια άλλη υπόθεση που δεν θυμάμαι τώρα που είχες βρει εσύ. Και...
κάτι για τη Λίβερπουλ.
Ναι, μπράβο.
Μπράβο, που κατηγορούνταν ένας από τους παίκτες, δεν θυμάμαι τώρα όνομα, αλλά κατηγορούνταν ένας από τους παίκτες για βιασμό.
Όχι από τη Λίβερπουλ, από την Ρεάλ, ο Μεντί, ναι.
Είχε αθωωωθεί και μετά ζητούσε από την ομάδα
Όχι από τη Ρεάλ, θυμάσαι City, κόλλησα.
τα μαλλιά της, ναι.
Τα μαλλιά της κεφαλής. Λοιπόν, ο Νίκ Μάρκο, φίλος αυτής της εκπομπής, πού είσαι, Νίκ, γύρισε και είπε, ως δικηγόρος του Παλού, ότι κατηγόρησε λοιπόν τον Μπράουν, ότι ο Αμερικανός τον είχε τραβήξει τον οδηγό με αυτό το Δέλεαρ. Με την έννοια ότι ο Παλού δεν θα υπέγραφε ποτέ με τη Μακλάρεν αν δεν του είχαν υποσχεθεί ότι θα έχει δικιά του θέση στη Φόρμουλα 1. Και γυρνάει και λέει ο Μπράουν ότι εγώ ποτέ δεν το έκανα αυτό. Ποτέ δεν του είπα ότι θα ερχόταν και θα πήγαινε στη Φόρμουλα 1 το 23. Υπήρχε μία πιθανότητα, υπήρχε η επιλογή να το κάνουμε και αυτό. Άρα για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ο Παλού υπογράφει το 22 με την McLaren γιατί θεωρεί ότι θα πάει στη McLaren και θα γίνει οδηγός της McLaren και στη Φόρμουλα 1. Ο Ζακ Μπράουν, μετά από αφού τον άφησε να το πιστεύει αυτό, ο Ζακ Μπράουν. Ο Ζακ Μπράουν γυρνάει και λέει
Εγώ
ουδεπού
δεν.
ποτέ. Εγώ ποτέ δεν του υποσχέθηκα γάμο και τον άφησα στην εκκλησία. Ποτέ. Και μετά γυρνάει και μετά ο Παλού, επειδή είναι Ισπανός, ρε παιδί μου, και θέλει να δει τον κόσμο να καίγεται. Γυρνάει και λέει και για τον Πιάστρη, έτσι, χωρίς λόγο. Δηλαδή, δεν πολύ κολλάει με την υπόθεση. Απλά ήθελε να το πει.
Α,
Μου είπε εμένα ο Ζακ.
και για να σας πω και για τον Πιάστρη, ο Ζακ μου είπε ότι δεν τον ήθελε στην ομάδα, δεν τον χώνεψε ποτέ, λέει.
Δηλαδή, έτσι, του λέτε world
Ναι,
burn.
να σου πω κάτι. Μεγιά του με χαρά του. Άμα είναι να καταστραφεί εμένα η δικιά μου η καριέρα, όχι να καταστραφεί, τέλος πάντων να μην προχωρήσει όπως θα ήθελα στη Φόρμουλα 1, γιατί να με καταστρέψω και τους υπόλοιπους γύρω μου. Πάρα πολύ ωραία. Καλά πάει αυτό γενικά.
Βεβαίως. Η McLaren λοιπόν αξιώνει από τον Παλού ένα δυόλευκο καταφρόνητο το ποσό άνω των 20 εκατομμυρίων. Αλλά ο Παλού λέει ότι κοιτάξτε, εγώ δεν έχω να τα δώσω αυτά τα λεφτά. Γιατί έχω πάρει φοβερό pay cut. Έχω δεχθεί μείωση μισθού στην ομάδα, την Τζιμ Γκανάση. Ούτως ώστε από αυτά τα χρήματα να πληρώσουν τα δικαστικά έξοδα. Και εκεί λίγο τον λυπάσαι γιατί λες: έχεις πάρει 4 πρωταθλήματα IndyCar.
Ναι.
Είσαι από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο στον τομέα του Motorsport. Και δεν έχεις να δώσεις 20 εκατομμύρια, ρε. Να τα δω. Κάνουμε ένα crowdfunding, ρε φίλε. Θα δώσω εγώ, ρε, μάρε. Δηλαδή, Δεν έχει 20 εκατομμύρια.
Ρε
Τι θες
Άλεξ.
δηλαδή να κάνει, να βήξει ο Verstappen για να σου δώσει τα 10. Τι θες να κάνει, να φταρνιστεί ο Verstappen για κατά λάθος αντί να βγάλει ένα χαρτομάτι να βγάλει με επιταγή. Τι θες. Να κάνουμε ένα GoFundMe. Βοηθήστε τον τετράκι στο Δαλτή, Ιντικαρ δεν έχει 20 εκατομμύρια. Δώσε τα σε δώσει, ρε φίλε, βάλ τα Κλάρνα.
Η ζωή μου, βάλτε Κλάρνα.
Βάλ τα μου άγρι, ρε φίλε, άμα δεν τα. Όπω είχα στο στρατό έναν ο οποίο με έλεγε: Έχει 50 λεπτά να πάρω χαρτάκια, θα τα βάλω Άιρη. Α ρε φίλε, του λέω: Πάρε 50 λεπτά και πάρε χαρτάκια, ρε φίλε. Τώρα τα 50 λεπτά θα μου βάλει Άιρη. Βάλε με 60. Λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση, ένα τουλουμπούκι στην οικογένεια τη Μακλάρεν που είμαστε όλοι
Κυριολεκτικά.
ίσοι.
Κυριολεκτικά είμαστε όλοι
Που
ίσοι.
είμαστε όλοι ίσοι και όλοι
Παπάγια
αγαπάμε ένα
rules.
τον άλλον.
Να.
Παπάρια rules.
Να.
Εγώ αν ήμουν ο πιάστρι και τα διάβαζα όλα αυτά, ρε παιδί μου. Εντάξει, προφανώ και τα ξέρει ο Πιάστερ κάποια από αυτά. Δεν μπορεί να μάθοντα ότι ο Πιάστερ πάει στη Μακλάρεν και λέει Α, Ζακ, πατέρα, ξέρω εγώ. Τον αγκαλιάζει και το φυλάει, σίγουρα. Και μέσω του Βέμπερ. Ο οποίο Βέμπερ, by the way, ρίστε παρόδο, λέει ο Πιάστερ, καλό θα ήταν να αρχίσει να εξασκεί τα ιταλικά του.
Δεν
Και
θα
λε,
πάει καλά.
γιατί. Για
Δεν
να
θα πάει
τιμήσει την.
καλά αυτό.
Για να τιμήσει την κληρονομιά των προγόνων του, επειδή είναι από Ιταλού προγόνου που πήγαν στην Αυστραλία. Ή γιατί θα αλλάξει ομάδα και θα πάει στη Φεράρι.
Έλατε.
Συγκλίνω προς
Δεν
το δεύτερο.
δεν ξέρω, αλλά αν ήταν να μαντέψω, ναι, θα
Ναι.
έλεγα το δεύτερο.
Και εγώ. Λοιπόν.
Δεν θα πάει ιδιαίτερα καλά αυτό.
Σου πάμε το ξαναπείς εδώ.
Μην το ξαναπείς.
Θέλω να μου
Νιώθω,
πεις
συγγνώμη,
το
νιώθω
σχόλιο σου.
ότι η Ferrari, για να πω λίγο τη σκέψη μου, είναι αυτό που λες, ρε εσύ, έχει προοπτικές, I can change him. Είναι ακριβώς αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί ένα τόσο hot όνομα όσο ας πούμε του Πιάστρη να θέλει να βρεθεί σε έναν οργανισμό που φαίνεται ότι απ' έξω, ακόμα και να μην είσαι ο Λεκλέρι ο Χάμιλτον, δεν διαβάζεις τι γράφουν. Δηλαδή, βλέπεις ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Γιατί αποτελεί επιλογή, ας πούμε.
Γιατί δεν υπάρχει θεωρητικά άλλη ρεαλιστική επιλογή. Δηλαδή, έχει το. Τη Red Bull, η οποία είναι ακόμα χειρότερα γιατί είναι ο Verstappen και ο Verstappen θα είναι εκεί για πάντα
Σωστά, για πάντα.
βασιλιάς, εκτός και αν φύγει και ανοίξει μια θέση. Άλλο αυτό. Έχει τη Mercedes, η οποία φαίνεται ότι και αυτή ψιλοκλειδώνει σε μια λογική να πάμε με τον Russell και τον Αντωνέλη.
Εντάξει. Ωστόσο, η Mercedes είναι μια επιλογή. Θα μπορούσε να είναι μια επιλογή.
Εντάξει, πιθανόν είναι. Πιθανά είναι καλύτερα σαν επιλογή στον Μάρτιν, αν όντω φανεί ανταγωνιστική και προκύψει ένα κενό εκεί με τον Αλόνσο που είπε ότι αν η Αστον Μάρτιν είναι καλή το 26, εγώ θα φύγω. Με ποια έννοια, ότι θα κάνει μια καλή χρονιά και θα φύγει.
Να. Ωστόσο και αυτό είναι ένα ρίσκο. Δηλαδή, θα μου πεις βέβαια όλες οι ομάδες θεωρητικά είναι ρίσκο για το 26 ή και μετά το 26 δηλαδή.
Ναι, οκ. Okay. Γι' αυτό πιστεύω ότι και ο Πιάστρι, το είπα και πριν, θα κοιτάξει επιλογές του για την επόμενη χρονιά. Με την έννοια ότι, άμα η McLaren δεν είναι ανταγωνιστική ή αν το κλίμα στη McLaren πια δεν το σηκώνει και πρέπει να φύγει να βρει κάτι άλλο, παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο, τότε θα αναγκαστεί να ψάξει τις επιλογές του. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Σε πρώτη φάση πιστεύω ότι ο Πιάστρι τα ξέρει όλα αυτά. Με ποια έννοια τα ξέρει. Ξέρει και ποιος μίλησε γι' αυτόν. Και ποιος προσπάθησε να τον κερδίσει. Και ποιανού σκέψη ήταν να πάει. Δεν πιστεύω ότι τρέφει αυταπάτες. Εξάλλου έχει ένα μάνατζερ ο οποίος φαίνεται ότι έχει μια θέληση. Έχει το μέσα του το μικρόβιο του να δημιουργεί καταστάσεις και συνθήκες και να stir the pot a bit. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο Πιάστρι θα φύγει από τη Μακλάρεν. Απλώς, αν είναι κάποιος να φύγει από τη Μακλάρεν, θα φύγει ο Πιάστρι σίγουρα. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι, ξαναλέω, ο Πιάστρι δεν έχει εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην ομάδα.
Ναι, φυσικά.
Δηλαδή,
αυτό εννοείται. Δεν γίνεται να. Και ειδικά ένας άνθρωπος με αυτό το χαρακτήρα και με το κερασάκι στην τούρτα να είναι ο Weber, προφανώς και ξέρει τι του γίνεται και ξέρει τι συμβαίνει στην ομάδα και ξέρει αυτό που λες, ξέρει ποιος μίλησε για εκείνον και ξέρει ποιος είχε τους συνδυασμούς του για την πρόσληψή του, για την προαγωγή του, αν θες.
Ναι. Και επίσης υπάρχει και η σκέψη και η λογική ότι ο Πιάστρη, πώς να πω, δεν ήταν παιδί της Μακλάρεν ποτέ με αυτή την έννοια. Άλλο που η Μακλάρεν πάλεψε πολύ να τον πάρει. Η Αλπίν τον έφερε ψηλότερα, τον έβαλε στη συζήτηση για τη Φόρμουλα 1 κτλ. Εντάξει, τον έκλεψε μέσα από τα χέρια της η Μακλάρεν γιατί η Αλπίν κοιμάται όρθια. Είναι μια άλλη κουβέντα.
Αλλά ναι, και στην Αλπίν με την. Στην Αλπίν, συγγνώμη, και στην Φόρμουλα 2 με τα χρώματα της Αλπίν έτρεχε ούτως ή άλλως.
Και υπάρχει και κάτι άλλο που έχει προκύψει και θέλω λίγο να το πω με την έννοια ότι να αποκαθίσατε λίγο η αλήθεια. Προέκυψε μετά από όλο αυτό τέλος πάντων κάποιοι μάχημοι ερευνητές στο Twitter, δηλαδή κάποιοι fans του Πιάστρη, είπαν με στοιχεία και καλά ότι ο Ζακ Μπράουν συμμετείχε στο brand του Νόρι, στην Quadrant, ως CEO. Και ότι παραιτήθηκε τον Ιούλιο κτλ. Λοιπόν, η Quadrant, το brand του Norris, που εμπορεύεται διάφορων ειδών πράγματα, έτσι, έχει και ομάδα e-sports, κάτι τέτοιο.
Ναι, έχει.
Ως μέτοχό της είχε την United Autosports, η οποία ανήκει στον Zak Brown εξ ολοκληρών, είναι ομάδα που τρέχει στους αγώνες αντοχής, στο LMP2 κτλ. Από τη στιγμή που υπάρχει, από τη στιγμή που είναι μέτοχος μια εταιρεία, ο ιδιοκτήτης Παύλα μεγαλομέτοχος αυτής αποκτάει θέση στο ΔΣ της εταιρείας στην οποία έχει μπει στο μετοχικό σχήμα. Άρα ο Ζακ Μπράουν, αφού έβαλε την United Autosports ως μέτοχο της Quadrant, είναι και αυτός στο ΔΣ της Quadrant. Δεν ήταν CEO, ήταν
μέτοχος,
ένας από τους Director of the Board και παραιτήθηκε όταν και η United Autosports έπαψε να είναι μέτοχος στην Quadrant. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Brown στηρίζει τον Norris περισσότερο από τον Πιάστρη. Αν ο Πιάστρη ανοίξει ένα αντίστοιχο brand, είμαι σίγουρος ότι ο Brown θέλει πάρα πολύ να υποφεληθεί από αυτό οικονομικά. Ο Norris άνοιξε ένα brand το οποίο έχει μια χή κερδοφορία. Είδε την ευκαιρία του ο Brown για ζεστά λεφτουδάκια. Και καλά ήτανε.
Βεβαίως, δεν θα πω όχι. Καλά, ωστόσο, είναι γνωστό ότι υπάρχουν δύο στρατόπεδα στη Φεράρι, συγγνώμη, στην Μακλάρεν. Αυτό δεν περιμέναμε.
Άλλο
να το... Αυτό δεν περιμέναμε
ναι.
να το... Ναι, αυτό λέω, ότι αυτό δεν περιμέναμε να το δούμε από το αν ήταν ο Ζακ Μπράουν CEO ή μέτοχος ή οτιδήποτε άλλο στο brand του Norris. Αυτό το ξέρουμε όπως και να έχει. Επομένως, αυτό το επιχείρημα όσων βγήκαν και το είπαν ότι για αυτό το λόγο από εκεί φαίνεται ότι ο Μπράουν στηρίζει Νόρις είναι αβάσιμο. Αυτό το ξέραμε, δεν το περιμένουμε τώρα.
Ναι, οκ. Okay. Μα δεν πιστεύω ότι υπήρχε ποτέ περίπτωση να, πώς θα πω, να απορρίσουμε που ο Μπράουν στηρίζει τον Όρις περισσότερο ή να περιμένουμε κάτι αντίστοιχο για να το καταλάβουμε. Και ξαναλέω, αν ο Πιάστρη αύριο ανοίξει μπραντ, θα μπει ο Μπράουν με τα χίλια. Διότι είναι τα λεφτά, τα πολλά λεφτά.
Είναι τα λεφτά, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
Γιώμη στο ποτάμι λεφτά. Λοιπόν. Πάμε να δούμε το πρώτο τελευταίο μέρος είδηση, νέο κεφάλαιο του επεισοδίου. Έχει να κάνει με τον δημοκράτη, θα λέγει κανείς. Με αυτόν τον Μαχάτμα Γκάντι της ΦΙΑ. Έτσι, αυτόν τον Έμπραχαμ Λίνκον του διεθνούς motorsport γίγνεσθε, τον Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, ο οποίος μπαίνει στο Λαγέμ, είναι στους τελευταίους 2 μήνες της πρώτης τετραετίας του και μπορούμε να του ευχηθούμε ήδη συγχαρητήρια για την επανεκλογή του, καθώς, όπως όλα δείχνουν, το Δεκέμβριο στην Τασκένδη του Ουσμπεκιστάν, μια πόλη με μεγάλη παρουσία Ελλήνων κατά την περίοδο της Σοβιετικής Ενώσεως, fun fact, θα επανεκλεγεί, πανψηφί, μόνος του, με ποσοστά Kim Jong-un Βόρειας Κορέας, Λουκασέγκο Λευκορωσίας, Πούτιν Ρωσίας και Ορμπάν Ουγγαρίας.
Τέλεια.
Λοιπόν, για
Διότι
ποιο λόγο θα γίνει αυτό?
γιατί αυτό θέλαμε σε αυτό το σπορ. Να.
Εγώ προσωπικά κάθε πρωί που ξύπναγα έλεγα μακάρι ο Μπένι Σουλαγέμι να μην φύγει ποτέ
Μακάρι Παναγία μου.
και να μην χάσουμε ποτέ αυτό το κελεπούρι. Ο Μπένι Σουλαγέμι λοιπόν, σας θυμίζουμε ότι πριν από κάποιο διάστημα είχε περάσει έναν ειδικό εκλογικό νόμο ότι όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περνάνε από μια ειδική επιτροπή την οποία ελέγχει ο ίδιος. Και τώρα πατάει σε έναν ήδη υπάρχοντα κανονισμό, αλλά σίγουρα όχι χωρίς μαγείρεμα, που λέει το εξής. Για να κατέβει υποψήφιος ένας άνθρωπος για πρόεδρος της ΦΥΑ, θα πρέπει να προτείνει 7 αντιπροέδρους, οι οποίοι θα είναι από όλο τον κόσμο. Σαν τα παιδάκια της Μπένετον. Θέλουμε λοιπόν από την Ευρώπη, από την Ασία, από την Αφρική, από τη Μέση Ανατολή, από την Νότια και από τη Βόρεια Αμερική. Ευτυχώς δεν έχει βάλει από την Ανταρκτική.
Ένα πιγκουίνο.
Ένα πιγκουίνακι. Και όταν λέμε Ασία, εννοούμε Ασία Πασίφικ, Ασία Ειρηνικό, δηλαδή βάζουμε μέσα και την Αυστραλία, μην νιώθει άσχημα. Και τη Νέα Ζηλανδία που δεν τη βλήθηκε κανεί χάρτη. Η υποψήφια, η μοναδική δυνητικά υποψήφια αντιπρόεδρο από τη Νότια Αμερική είναι η Φαμπιάνα Έκλεστον, σύζυγος του Μπέρνι Έκλεστον, η οποία είναι ήδη αντιπρόεδρος του Μπένου Σουλαγέμ και ότου θαύματος θα ξανακατέβει ως αντιπρόεδρος του Μπένου Σουλαγέμ.
Τέλεια.
Επειδή δεν υπάρχει άλλη ή άλλος ή άλλο υποψήφιο, υποψήφιας, υποψήφιες στη Νότια Αμερική, κανείς άλλος υποψήφιος πρόεδρος δεν μπορεί να κατέβει αφού το σχήμα του δεν είναι πλήρες.
Κοίτα τώρα να δεις κάτι πράγματα.
Πώς προκύπτει ότι δεν υπάρχει άλλος? Για να υπάρχει άλλος θα πρέπει αυτό το πρόσωπο να είναι eligible, δηλαδή να μπορεί να ψηφιστεί ως μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Μηχανικού Αθλητισμού. Αυτά τα άτομα τα ψηφίζει, εγκρίνει, παύλα, βάζει στο χαρτί μια επιτροπή που ελέγχει ποιος πιστεύετε.
Άντε, μη μου το ξαναπείς.
Ο Μπουχάβερ Μπέντσι Φλαγέμ.
Αποκλείεται.
Το οποίο είναι σίγουρα συμπτωματικό.
Σίγουρα. Είμαι σίγουρη ότι
Επομένως.
αποτελεί μια φτηνή και εντελώς τυχαία σύμπτωση.
Δεν υπάρχει άνθρωπος να τρέξει στη Νότια Αμερική για αντιπρόεδρος κανενός άλλου υποψηφίου. Επομένως, κανείς άλλος υποψήφιος δεν έχει άνθρωπο να βάλει εκεί. Άρα, ή θα κάνει αυτό που κάνουν οι ομάδες μπάσκετ και θα δώσει διαβατήριο σε κάποιον άλλον τύπου Σέιμον, όπως τον λένε, Λάρκιν στην Τουρκία ή ξέρω εγώ τι, Άντεμ Μπόγκα στην Τουρκία. Και θα τρέξει έτσι ή δεν θα κατέβει σε εκλογές. Το δεύτερο θα γίνει. Είχαμε σίγουρα έναν υποψήφιο από την Αμερική, τον Τιμ Μάγερ, ο οποίος ήταν αγωνοδίκης και φυσικά είναι ο γιος ενός εκ των ιδρυτών της McLaren. Υπήρχαν και 2 γυναίκες οι οποίες θα κατέθεταν υποψηφιότητα επίσημα, αν μπορούσαν οι καημένες και αυτές. Μία πρώην οδηγός αγώνων και μία πρώην μοντέλο, το οποίο το δεύτερο λίγο δυσκολεύομαι να καταλάβω που πήγαινε, αλλά οκ. Okay. Άλλη πρώην οδηγός αγώνων, να πεις, τώρα η άλλη η οποία ήταν Miss Βέλγιο και Miss International.
Εντάξει, ήθελε η κοπέλα να. Βάλει.
Εντάξει, και εγώ μπορώ να κατέβω τώρα, ας πούμε, για πρόεδρος των γεωκτημόνων Κρήτης, ξέρω εγώ. Εγώ δεν ξέρω πού πέφτουν τα χωράφια στην Κρήτη, με τα πολλά εκατομμύρια γίδια βεβαίως και πρόβατα.
Σωστά.
Λοιπόν, οπότε ναι, Ο κύριο Steve Μάγιο, ο οποίο ήταν και ο μοναδικό σοβαρό υποψήφιο τέλο πάντων αντί για τον Μπέρκλαγε.
Εκεί και η Λόρα Βιλάρσιτεν.
Ο Τιμ
Γιατί?
Μάγερ είχε αρχίσει. Έλα, ο Τιμ Μάγερ είχε
Κόψιλισε.
αρχίσει και είχε πάει περιοδία, είχε πάει. Κλασικά, όταν είχε εκλογέ και εδώ στην Ελλάδα, είχε πει
Σωστά.
η επαρχία, Γουμενίτσα,
Τουρ.
Πρέβεζα, Σέρε,
Τα
στα είδα στα
νησιά
Σέρα,
μας.
στα νησιά μα, στο Κιλκί που δεν υπάρχει. Λοιπόν, είχε πάει ο Τιμ Μάγερ παντού. Μάλιστα, έδινε και προεκλογική ομιλία στη Νότια Αμερική τη προάλληση και έλεγε: Ναι, είναι πρόβλημα. Θα πρέπει να βρούμε ένα υποψήφιο κτλ. Δεν θα βρει υποψήφιο. Θα δείχνω εδώ στην κάμερα που βλέπετε εσεί τι θα πάρει. Οπότε ο κύριος Μπέν Σουλαγέμ, όπως όλα δείχνουν, αν δεν αλλάξει κάτι, που τι θα αλλάξει, αφού οι δημοκρατικές διαδικασίες έχουν μιλήσει. Και στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ο κύριος Μπέν Σουλαγέμ θα είναι για ακόμα μία φορά πρόεδρος της ΦΙΑ. Τι να του ευχηθούμε.
Ξέρω.
Τίποτα, μην του ευχηθούμε.
Τίποτα.
Θα
Δεν
πούμε
έχω κάτι,
κακία.
δεν έχω κάτι καλό να ευχηθώ, οπότε δεν θα ευχηθώ τίποτα.
Κλείνουμε με Christian Horner, τον οποίο τιμούμε για το γεγονός ότι δεν έχει αφήσει διευθυντή και ιδιοκτήτη ομάδας που να μην τον πάρει τηλέφωνο να του πει «Έχεις καμιά θεσούλα». Μόνο στον ΑΣΕΚ δεν έχει κάνει ακόμα για διαγωνισμό. Μόνο αυτό δεν έχει κάνει. Μόνο βουλευτή δεν έχει πάρει για να τον βολέψει το δημόσιο. Κοντά είμαστε. Christian Horner, λοιπόν, settled the suit with the former employee. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, την πλήρωσε για να το βουλώσει.
Επιτέλους μπαίνει μια τελεία σε αυτή την ιστορία. Όχι βέβαια με τον τρόπο που θα έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Να έχεις ρε παιδί μου τώρα και εσύ, έδωσε εκεί πέρα 3 εκατομμύρια.
Δε βαριέσαι.
Πήρε, πόσα πήρε, πήρε 80 από την, περίπου 80 από τη Red Bull.
Πάρε τρία
έδωσε
κοπελιά.
Και εκεί πέρα 3.
Έλα.
Δηλαδή, ξαναλέω, είναι, πες, δώσε κι άλλα 20 στον Μπαλού, ρε Χόρνερ, να τελειώνουμε. Να φταρνιστεί ο Χόρνερ και θα δώσει στον Μπαλού, ας πούμε, ένα 20 εκατομμυριάκια, ας πούμε, να πληρώσει τη McLaren. Λοιπόν, οπότε έχει γίνει αυτό τώρα το σκηνικό. Ο Χόρνερ έχει κλείσει αυτή την υπόθεση. Θεωρητικά λοιπόν είναι καθαρός, λέμε τώρα. Και κοιτάζει. Υπάρχουν και κάποιες φήμες που το συνδέουν με τη Φεράρι. Δεν είναι αξιολογούντος πολύ σοβαρές, είναι η αλήθεια. Με την έννοια ότι προχθές τον συνδέουν με την Aston Martin. Άρα είναι λίγο σαν τις εφημερίδες τις αθλητικές το καλοκαίρι στην Ελλάδα που λένε είπε το νέο Ζερομπέρτο και απλά Ζερομπέρτο είπε ναι, στο αν θέλει γλυκό του καφέ του ή σκέτο. Λοιπόν. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες υπόνοιες και σκέψεις. Θα δούμε. Είναι ακόμα άλλο ανοιχτά.
Ναι. Ωστόσο, με αυτή την αποζημίωση στην υπάλληλο, ο Χόρνερ προφανώς και είναι σαν να παραδέχεται ότι είναι ένοχος.
Δεν ξέρω.
Όχι, εγώ δεν αποκλείεται.
Επειδή δεν ξέρω τον κύριο Νίκ Ντε Μάρκο προσωπικά για να τον επιστρατεύσω, γιατί σίγουρα θα με βγάλει λάδι. Σίγουρα θα με βγάλει λάδι. Θα τηρήσω σιγή ηχθείως. Όταν γνωρίσω τον κύριο Ντεμάρκο από κοντά και μπορώ να τον πάρω τηλεφωνά και του πω Nick, help me out my dude, τότε θα σας απαντήσω. Τώρα που δεν μπορώ, ναι. Ήδη έχω προβλήματα με το corner, έτσι κι αλλιώς είχα μπει στο blacklist.
Λες να είναι ο Nick Ντεμάρκο
ο δικηγόρος του.
Ο δικηγόρος του.
Ακραίο.
Ακραίο. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτός αναλαμβάνει όλες μάλλον τις
αθλητικές υποθέσεις.
Αθλητικές υποθέσεις, ναι.
Ακραίο.
Ακραίο.
Ακραίο. Ο φίλος μας ο Νίκ Ντεμάρκο. Ο φίλος εκπομπής.
Φίλος της εκπομπής, ναι.
Λοιπόν, αυτά από εμάς. Την άλλη εβδομάδα έχει διπλό Grand Prix. Όχι διπλό Grand Prix, τι λέω, Χριστέ μου.
Έγινε.
Έχει, είναι διπλό το Σουκού. Έχει και τα Φόρμουλα 1 και τα Ράλι. Η Φόρμουλα 1 επισκέπτεται το Τέξας, άρα οι ώρες είναι αρκετά βραδινές και έχει και sprint. Στις 8-8.30 το sprint, ο αγώνας είναι στις 10 το βράδυ. Οι κατατακτήριες είναι σε αυτή την πολύ βολική ώρα, 12 το βράδυ, ξημερώματα Κυριακής. Έτσι. Γιατί ο ύπνος είναι υπερεκτιμημένος. Οπότε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εκεί πέρα τι κάνετε. Το Ράλι Κεντρικής Ευρώπης, εντάξει, δεν το αναλύουμε τώρα τα προγράμματα, είναι 19 ειδικές δυνάχων. Οπότε, Ακολουθήστε εμάς στα social media που θα βρείτε από κάτω. Το επεισόδιο βάλτε το αγαπημένα σας σε όποια πλατφόρμα ακούτε. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και τα πολλά πολλά φιλιά μας. Τώρα θα έλεγα από εδώ και πέρα. Ωραία, αυτά τα πολλά φιλιά από τη Μαρίλη. Να είστε καλά.